kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz, nagu me näeme, päike paistab kut kurivaim ja lumi sulab, nagu jumal juhatab või mida peaks ütlema. Sündmused, mis meil toimuvad, on vägevad ja muutuvad päevast päeva vägevamaks, sest iga päev suureneb meie priius nii või teistmoodi või kolmat moodi, mida märgitakse ära ka Nõmme raadiole tulnud kirjas. Lugupeetav Nõmme raadio, soovin Nõmme raadiole ja Eesti rahvale õnneliku priiuse põlistamise päeva. Seda Eurolandi Föderatsioonis, kus Eesti riigi põlistatud priiust reguleerivad tuhanded euroaktid ja kus riigil pole õigust trahvide ega sanktsioonideta müüa poes isegi 75 vattiseid elektripirne, ilusat oma riiklust ja priiust Eurolandis. Samas on tulnud ka konfidentsiaalset infot selle kohta, mis hakkab toimuma Eestis ja mis tegelikult peaks olema kaetud või kui Eestis või veel muul viisil nimelt täna kell 3. Kellele sellest on vähe 15.00. Esineb Tallinna Ülikooli Terra Maja aulas loenguga Garri Kasparov. Loengu nimi on Male roll hariduses ja see loeng on inglise keeles. Noh, loomulikult ei saa ju herr Putini kriitiku siia saabumist suure kella külge panna,
aga väike kell, nagu Nõmme raadio, see võib ikka teha tildil. Täna kell 3, Tallinna Ülikooli Terramaja aulas, Garri Kasparov, male roll hariduses.
Mõtlemise õpetus, vaat niimoodi. Euroopa Komissioni värskeim tööhõive ja sotsiaalse olukorra kvartali ülevaade näitab, et töötus suureneb endiselt kogu Euroopa Liidus, mis näitab veel kord, et enamus töid on tehtud ja nüüd on jäänud vaid teenimine nende tehtud tööde pealt ja sedagi mitte igale matsile, vaid ladvikus. Leibkondade rahaline seis on Euroopa Komissioni andmetel raske. Aga või leibkondade rahaline seis paraneb päevast päeva ja veel nende seis, kes restisaja peal kalamarja söövad, see on suisa hea. Mõnes liikmesriigis annab teada Euroopa Komission sealhulgas Eestis Ftomtšisljes. Siis ilmneb üha selgemalt eelarve kärbete ja maksude suurendamise negatiivne mõju tööhõivele ja elatustasemele. Nii lihtsate vahenditega saabki inimesi ravida nende väärastunud kires teha tööd ja elada hästi. Eesti paistab aruandes silma alates 2008. aastast kuni 2012. aasta keskpaigani vastu võetud kokkuhoiumeetmete regressiivse mõju pooles sissetuleku toetustele ja pensionidele, mis võimaldab mitte sisse tulla ja mitte pensionid saada, mis omakorda kergendab koormust nendel, kes siis röstis aia ja seda, mis see oli see, mustad munad nagu pardi aavlid. Analüüs näitab, et eelarvereformid tuleb väga hoolikalt läbi mõelda, et need ei tabaks kõige rängemalt kõige vaesemaid inimesi, nagu on juhtunud lisaks Eestile ka näiteks Leedus. Võiks võtta sealt, kus natuke võtta on, et kõige vaesemad nendega, need lähevad ise voolu teed. Tsitaati ka. Sotsiaalne kriis Euroopas süveneb ning paljudes liikmesriikides ei ole olukorra paranemist ette näha. Niisugused sõnad on kirjas aruandes ja nüüd ma ootan, millal kostab Stenbocki maja poolt kolks, mis märgib, et peaminister on selle seisukoha ümber lükanud ja ümber lükatud kujul peavoolumeediasse kõigile nähtavale kohale riputanud. Tuli muide tolks infot ka Hispaaniast. Kolm korda võite arvata, kes seda info mulle saatis. Kuna 2012. aasta viimases kvartalis langes Hispaanias elektritarbimine 15% võrra, alandatakse Hispaanias alates 1. aprillist elektrihinda 6,7%. Iga inimene ise võib nüüd panna oma fantaasia tööle, et leida nende arvude vahel seost. Tõenäoliselt timmitakse välja ka Hispaanias praegu seda viimast piiri, kus elektrimüügis saadav tulu oleks maksimaalne, aga inimesed otseselt ei kärvaks ka. Mõneti tundub, et Hispaania on nagu mingi teine planeet. Hispaania on mu mõeldes ka nagu Euroopa Liidus ja vaba ja sõltumatu turg riigi abiga peaks ju nöökima rahvast nii nagu jõuab, aga kurrat lasevad hinnad alla. Kummaline, aga tundub, et Hispaanias on vist aru saadud, et lüpstav hakkab vaikselt juba lüpsimasina otsa ära surema. Aga täna on meil mis päev? 15. jumada alaval 1434 või 27. märts 2013 ehk siis 16. nissan 5773 või 27. urmekuu 10226 ja juuliuse päeva number on 2,456,377, mida on taas ühe võrra rohkem kui oli eile, mis näitab meie partei ja valitsuse õiget poliitikat. Oleks poliitika olnud vale, kurat teab, võib-olla oleks kahe võrra rohkem. Täna aastal 47 miinus märgiga, ehk siis enne meie aja arvamise algust juhtus see, et Julius Caesari toetusel asus uuesti valitsema Kleopatra. Ja mitte lihtsalt Kleopatra, vaid Kleopatra 7. ühtlasi viimane. Kui te mäletate, siis Egiptuse teemadel, seal olid need 7 lahjat lehma, 7 rammusat lehma ja nii edasi, vastupidi siis järjekorras muidugi. Ja võt see Kleopatra 7 oligi siis kena daam. Sündinud olla ta jaanuaris miinus 69 Aleksandrias ja suri tema ära 2. augustil miinus 30. Nii siis oli ta hellenistliku Egiptuse viimane valitseja, viimane vaarao aastatel 51-30, miinusmärkidega mõlemad. Oli tema Ptolemaios 12. tütar, Ptolemaios 13. ja Ptolemaios 14. õde ja abikaasa ja isa kaasvalitseja ka mõnda aega. Vendadega tal lapsi ei olnud, aga Rooma väejuhi ja riigimehe Julius Caesariga sündis tal poeg Caesarion, ametlikult siis Ptolemaios 15. Ja ma võin praegu mööda panna, aga minu meelest see Kleopatra poeg läks teise ilma vist 17 aastaselt või umbes nii. Hiljem ta abielus veel Markus Antoniusega. Aga kui Antonius sai Octavianuselt lüüa, siis tapsid nad mõlemad end ära. Kleopatra oli Egiptuse viimane vaarao. 1703. aasta Venetsaar Peeter I asutas Peterburi linna, mis ei ole mitte tema nime põlistamiseks, vaid ikka Püha Peetruse nime auks. 1910 Peterburi jaanikiriku kooli saalis peeti Eesti asunduste esimene hariduskoosolek. 1913, seega siis täna 100 aastat tagasi, sündis Paul Maikla, Eesti sõjaväelane relva SS-is Rüütli risti kavaler, kelle tšehhi kommunistid kangelaslikult 10. mail 1945 Nimburgis maha lasksid. Võitlus bolševismi vastu oli tema jaoks väga tähtis ja tõsine ülesanne. Ja temalt on pärit ka tsitaat, iga eestlane, kes jaksab kanda relva, peab nüüd valima sõduri tee. Kellelgi pole midagi kaotada peale elu, aga kõik tuleb tagasi võita. 1943 Hjalmar Mäe andis Eesti ofitseridele ja allofitserile korralduse astuda vabatahtlikult Eesti leegionisse. Täna 1946. aastal sündis Boris Lehtlaan. Hirmsa takiga laulja paneb nii, et on kohe elujõuline ja päris pikk mees. Muide, seda tüüpi mudelid on vist nüüd juba tootmisest maha võetud. Edasi on kuidagi, noh, geilapoisid või nii. 1968 lennuõnnetuses hukkus maailma esimene kosmonaut Juri Gagarin. 1974 raske kaotus tabas Eesti laskurkorpust, sest Moskvas suri üks nimetatud korpuse juhte kindralleitnant Lembit Pärn. 1980 Vaino väljas vabastati EKP keskkomitee sekretäri ametis seoses üleviimisega diplomaatilisele tööle ja uueks ideoloogiasekretäriks sai Rein Ristlaan. 1981 Vologda vangilaagris suri 8. jaanuaril nõukogude vastases tegevuses süüdi mõistetud Jüri Kukk. Sündinud oli Jüri Kukk 1. mail 1940, nii et igati kohatu vanus suremiseks. 1989 Otepääl asutati Eesti kodanike komitee, teine omataoline Eestis. 1996 riigiprokurori asetäitja Alar Kirss kirjutas alla taotlusele, milles tehti õiguskantslerile ettepanek võtta riigikogu liige Heiki Kranich kriminaalvastutusele. Kolm korda võite meelde tuletada, mille eest ei usu, et midagi meelde tuleb. Vastuolulised andmed tulevad Araabia maadest. Associated Press annab teada, et Katari emiir Sheikh Hamad tegi Araabia liiga kohtumisel Dohas ettepaneku fondi loomiseks kaitsmaks Jeruusalemma juutide eest. Fond oleks oma mahult 2 miljardit dollarit ja Katar annaks kohe fondi sellest summast veerandi, teised Araabia riigid siis üle jäänu. Nii on seal maal kombeks. Fondi eesmärk oleks aidata palestiinlasi Jeruusalemma Araabia identiteedi kaitsmisel. Ja ütleb ta ka, et palestiinlaste, araablaste ja moslemite õigused Jeruusalemmas ei ole läbirääkimiste küsimus ja Iisrael peab seda mõistma. Reuters annab teada, et jah, elu ühtse Euroopa Liidu ühtsete pangareeglite järgi on toonud kaasa Euroopa riikide majanduskriisi. Sotsiaalsest kriisist oli täna juba juttu. Inimeste suurema suremuse ja ohtlike nakkushaiguste leviku, mis annab piiramatult võimaluse maksta toetusi, pühenduda arsti abile, sest igasugu süüfilist on kõik kohad juba täis ja tööpõld on lai. Maineka meditsiiniväljaande Lancet andmetel on märgatavalt kasvanud ka enesetappude arv, mis ei ole hea, sest enne võiks saada natuke ikka ravida. Üha enam on neid, kes ei saa endale arstiabi lubada ja ravimeid osta. Raha, see on tsitaat, ja muu eluks vajaliku puudus on see, mis toob kaasa probleemid ja sõna otseses mõttes tapab inimesi. Süüdistatakse muidugi selle olukorra tekkes Euroopa komissioni ignorantsust, sest see organ ei võta arvesse asjaolusid, mida toovad kaasa igasuguse finantskärpe tervishoiule ja indiviidide elule. Või te veel Hispaaniast. Hispaania pangaliit AEB külmutas esmaspäeval 8 aastaks kinnisvara võlgnike kodudest välja tõstmise. Pangaliit andis teada, et otsustas eelmisel nädalal külmutada väljatõstmised äärmise vajaduse tõttu. Otsus langetati pärast seda, kui kahe võlgniku enesetapp vallandas riigis pankade vastase meeleavaldusen, millest meie aladel suurt midagi ei teata. Hispaanias on tööpuudus vägev, majanduslangus vägev, Euroopa komisjon vägev ja kodudest on välja aetud üle 400 000 inimese. No hea, et meil midagi taolist ei ole, aga head inimesed, kuulen koridoris kobinat, üks väikene muusikapala vahele ja siis jätkame juba kahe mehega.
Oli kodu meil siisema põldude võl või ranniku liivasel rannal või saarel, kus vihane tormides ööst täis päeval ja ööl meie kannul. Need tulnud ja moodustan teraseske, mees mehega sammu siin astub. Ja kõigil on ühine eesmärk ja tee, käes relvaga vaenlase vastu. Me leegi on sambo ja kindel on ta rüh, sest kohustus püha meil täita. Eesti tulevik, see meie kõikine siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale hulatund on käed ja ühiselt kantakse raskus. Küllab vaenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvale hävitab vastus. Sinu silmis küll piisaraid nägin mu neid, kui lahkudes hoidsin su käsi. Kord tagasi tulen ja kuivatan neid, tean oodates siina ei väsi. Kui tahan, et naeratad mul püsti täi, ma naeratan sinule vastu. Kui vaimus mu kõrval saab aprasti käid, siis rõõm saavad riviski astun. Me leegi on sambo ja kindel on ta nüüd, sest üleken raevutsev tuul, neist kiskunud tütred ja pojad. Ent võitleme seni, kui rauas on tuul ja neile te aavat on koju. Kord teostub see kindlasti ühinen siis, kõik eestlased koduma pinnal. Seal võidukaist lauludest kajama siis, see võitlus on määrinud hinna. Me leegi on sambu ja kindel on ta nüüd, sest kohustus püha meid täita. Eesti tulevik, see meie kõikide siht, mille eest tuleb surra või võita. Siin rahvas rahvale ulatand on käed ja ühiselt kantakse raskus. Küllab paenlasel igavest meelde nüüd jääb, me relvale hävitab vastus.
Lõunatund Nõmme Raadios jätkub.
Ja jätkub see lõunatund Nõmme Raadios, nüüd ei ole mina enam stuudios, üksi vaid stuudiosse on saabunud mees, kes teab täpselt, millega peab tegelema üks otorinolaryngouroloog ja kes istub ise Riigikogus, ajab ilusaid asju, põlistab muuhulgas priiust nüüd ja iga päev, mida võiks väljendada võibolla ladina keelse ütlusega, nunket in hora mortis nostre, iga päev on meie iseseisvus pikem, kui ta oli kunagi varem. Kuni ta on nii välja veninud, et ei teagi, mis temaga õieti teha. Tere tulemast, Viktor Vassiljev!
Ja tere kõigile!
Hakkame siis kohe peale sellesse, et räägi nüüd ise, mida sa tahad selle kõige kohta öelda.
Tähendab, mina ise ei tahagi selle kohta midagi öelda, aga teised targad inimesed on selle kohta juba oma arvamust väljendanud ja nagu ütleks üks tõntud ajaloolane, et eks neid tähtpäevi võib ju harvutada, aga see mõni päev siia sinna on täiesti lubatud statistilise vea piires. ja muidugi kui tuhnida ja uurida ja vanu perekonna kroonikaid võib-olla isegi mõni päev veel varem on kuskil metsatalus või küla kõrtsis vabadust välja kuulutatud ja sel pole vähimaltki tähtsust. Tähtsust on selles, tähtis on see, et me ikkagi elame oma vabal, mõõdukalt vabal maal.
Kus me saame vabalt tarvitada kõiki eurodirektiive.
Ja muidugi, kui me need ei tarbi, saadetakse uued ja paremad ja kus juhus Euroopa Liit ju reguleerib juba meie eelarve struktuuri ja kirjutab ette, mida me peaksime tegema, aga me ikkagi oleme kange kaelsed ja sirge seljaga nüüd püsti päin deklareerime, et ikkagi meie elame natuke teistmoodi, selline kauge ja tilluke Euroopa ääremaa, nagu me oleme üks vaasemaid, kus see elatusmiinimum on 76,6 eurot, mille kohta üks riigikogu liige küsis, et päevas vää. Võt niimoodi. Aga...
No see kinnitab veel kord, et viimase kümnendiga on meid tulnud kõvasti juurde kõrgharidusega inimesi ja samuti lolle.
Ja kus juures osaliselt need kaks gruppi võivad ka kattuda, aga veel üldselt liigub edasi ja ülikoole on meil nii palju nagu on minu meest liiga palju, sest ega kõigele nendele kõrgharidusega inimestele tööd pole ju anda. Aga kui neile midagi on õpetatud, küll nad siis leiavad endale ka tegevust, hakkavad kirjutama igasugu vahvaid arengukavasid, mida siis ministeriumid arutavad ja vastu võtavad ja pärast uuesti parandavad ja niimoodi see tegevus jätkub. Aga mis puudutab uusi pühasid, no siis on väga, väga vana tuntud tõde, et rasketel aegadel vajab rahvas ikkagi tsirkust ja leiba ja kui leiva pätsi pole talle kätte anda, anna talle liplas, lehvitab sellega ja jolgu rahul.
See on ka jah, muidugi üks võimalik lahend seda enam, et tegelikult praegu on ju ära näidatud, et Euroopa Komisjon on teinud jämedaid vigu kõige oma kärbete värkidega, et inimestele aetakse puru silma, et enesetappude arv suureneb igasugused tõved, ka neid tuleb aina juurde haigeid inimesi kõik sellepärast, et pangad on keeranud rahakraanid kinni, noh, alguses nad keerasid nii lahti kui said, siis tõmbasid kõik selle tagasi, et mis jääb pihku. Enam vähem nagu Marja korjamiskombain, midagi sealt ikka tuleb, see on materiaalosa, aga ülejäänuga on nagu on.
Aga nii, nende pankadega ongi, et sellega on nagu kalapüügiga, et see söödad kõigepealt selle kalapüügi koha sisse, et pudistad sinna saia, mida iganes, kalad tulevad ja söövad, aga lõpuks tõmmatakse kala välja.
No see peaks olema tegelikult igale terve mõistusega inimesele selge, et niisugune finantssüsteem ja niisugune riikide ülene süsteem, mis tegelikult määrab ära kogu riigi käitumise, no see tuleks ilmselt ära lõpetada, kui riigid tahavad olla riigid, aga kui riigid ei taha olla riigid, siis võib ju teha kirbud sirkust nagu Küprosega. Muide, kui esitan sulle ühe pisukese küsimuse Küprose kohta.
Ei, mul seal raha ei ole.
Ka. Said juba kätte, jah. Küprose pank pandi ju kinni, aga filiaalid Euroopas jäid lahti ja mujalgi.
Muidugi, kus juures, ja ma olen käinud Venemaal ja Ukrainas ja seal on, no igas linnas on olemas Küprose pangakontor, nii et see on Vene ja slaavi rahvaste seas ääretult populaarne raha hoiustamise koht. Nii et see, mis Küprose pankadega tegi, see oli tegelikult väga kõva löök Venemaa rikaste pihta.
See tundub nii, ma kardan. Sest, noh, vaata, ma oma vandenõuteoreetiku silmaga näen, et Küpros on oma otsaga siuke välja veninud sabakene, tal on umbes 88-100 kilometri kaugusel Süürias. Süürias käib hirmus, ma ei tiin, praegu Araabia liiga võttis ka igasuguseid imelikke otsuseid vastu, mille tagamaid on väga raske seletada, aga tundub, et no see sama lause, et me peame, mässulised ütlevad Süürias, et me peame saama väljapääsu merele. Huvitav, kas sina näiteks Eestis, kui sa mässaksid, ütleksid, et sa pead saama vaba pääsu Tallinnasse või umbes niimoodi? Ma kardan, et siin peetakse silmas siiski Iraani huvisid. Ja Küpros kui niisugune eelpost võibolla ongi vaja teha kõigepealt rahanduslikku kera selle ümber ja siis minna rahvast rahustama ja muuhulgas pisiksi pambukesi kaasa võtta, milles on niisugused junnikesed, mis vabalt selle 100 kilometrit ära lendavad, kui on vaja ja teises otsas bum teevad.
No ja kui Küpros on välja veenud sabaga, siin, no siis seal saba all enamasti elavadki türklased.
Üleval pool.
Üleval pool, jah.
Ja, aga allpool on just need süürijad välid.
No jah, jah, nii et eks nad vaatavad seda ikka, kui sellised kanti, kus sugulased elavad ja mingil määral ikka peavad kas nüüd omaks või on sellega seotud mingid nostalgilised mälestused, aga eks ole nende sõda ja nende madin, me siin madistame oma keskes.
Küprose koha peal tegelikult oleks nagu oodanud mingisugust meie klassikalise ristikiriku sõnavõttu, aga et seda ei ole tulnud, siis tantsele tead, mis
ei, seal no, see on. Ei, ilmselt vaba mõõrdlased ei lubanud midagi öelda.
No jah, seda muidugi. Ja eks need kirikumüürid ole ka vabad ja nii edasi. Aga Viktor, sa mainisid siin ära ja minagi mainisin kõrghariduse kui niisuguse. Mis on sinu jaoks kõrgharidus? Mis on kõrghariduse mõte? Kas see peaks olema enam vähem niimoodi, et kui ma nüüd olega õpin ja kõik need sõnad päheda on endale, mis õpetaja ütles, siis ma olen sama tark ja nüüd tuleb mul ainult oodata, kui ta ära sureb ja siis olen mina tema koha peal ja rikas ja rõõmus ja jutustan teistele, kuidas selle tegelikult teha tuleb.
Ja võt, ma natuke kahtlen selles, kas õpetaja on rikas ja rõõmus.
Aga miks ta on õpetaja, kui ta ei ole rikas ega rõõmus?
Kas see, see on kutsumus, see on kutsumus, täpselt saa
või on see ainukene võimalus ellu jääda?
Aga võib-olla ka seda. Aga mis muudab kõrgharidus, siis mina hakkasin selle peale mõtlema siis, kui oli aega oma lapsed ülikooli panna, siis ma hakkasin mõtlema, et tegelikult seda kõrgharidust on ju mitut moodi ja kui väga jämedalt ära jagada, siis on olemas kõrgharidus, mis annab sulle eriala, see on kas advokaadi või arsti kutse või olgu ta õpetatud geodeet või kes iganes, aga on ka sellist kõrgharidust, mis annaks ka just nagu kutse äri juht või avaliku halduse spetsialist või mida iganes, aga see on lihtsalt ülikoolist läbi jooksmine selleks, et mingid paperid kätte saada ja mitte midagi see ei anna.
No võt siin see provokatiivne küsimus, et kas arst, noh, teoreetiliselt tal on kõrgharidus, aga kas äkki peaks seda käsitlema võib-olla
oskustöölisena.
No oskustööline, jah, tõepoolest. Väga pikaks venitatud, väga täpne ja korrektne kutseharidus.
Aga ongi, tegelikult ongi muidugi, ainult, et kui inimene õpib 10 aastat ülikoolis ja arst õpib 10 aastat nüüd, siis paratamatult talle õpetatakse ka igasugu muid klassikalisi teadusi, filosoofiat ja psühholoogiat, mida iganes.
Nii, et arst ei ajalugu enam ei ole.
Vist, no, ei enam
ei ole. Ei ole.
No, tähendab, ei ole otsustatud, millise partei ajalugu, eks ole, jah. Aga ei, arst saab ikka väga hea klassikalise hariduse, samuti ka jurist, sellepärast, et no, arstid ja juristid ja mingid kolmandat eriala ma ei teagi, kus oleks õpitud lasina keelt, no mõned filoloogid võib olla, aga igatahes arstid ja juristid, kui arst ja jurist saavad kuskil kõrtsis kokkust, nad võivad oma vahel mõne lause lasina keeles vahetada ja isegi saavad teendest aru, võt niimoodi. Aga ei, no, arsti kutset on, ma ei tea, sajandeid, isegi tuhandeid aastaid on peetud rohkem kunstiks kui teaduseks, nii et see on ikkagi täiesti omaette eriala. Aga see on moodi nagu jurist, see on kahika teatud mõttes kunst ja posimine
ja
mingil määral ka tsirkus. Ja mida parem haridus inimesel on, no, seda paremini oskab ta ka igasugust trikke teha.
No siin ongi vaata see eetika konverents, mis oli ja kus sa ka sõna võtsid. Siin, noh, ma ei taha seda vana teemat üles võtta, aga põhimõtteliselt kui heideti üritusele ette seda, et tuli jälle Vassiljev kukkus tema koogitsema ja seletama ja teine prominent rääkis midagi ja kolmas, kes seal oli kõik ja siis saal ei saanud üldse rääkida. Ma keeresin selle asja mõttes teistpidi ja kujutasin endale ette, kuidas on üks suur saal. Noh, 100, 400, 500 inimest, siis kutsutakse sinna ette, teoreetiliselt võiks kutsuda suvalised tolad,
ja.
Kellel on kõrge tiitel ja kellel rääkida ei lasta ja terve see saalideis võistleb, kes neist on nüüd kannatanud kõige rohkem, kellel on kõige halvem, kellel on kõige rõvedam haigus ja need kolm inimest peavad ainult kuulama, kusjuures kui nüüd vaadata, jah, ma natuke jälgisin seda ka, millest sa rääkisid seal, printsiibid on õiged ja kohati on nad nii õiged, et mõjuvad isegi eluvõõrastena. Ja vaad siin ongi see, et mida inimesed õieti tahavad, kas kompenseerida oma puudulike teadmisi teatud valdkondades Aga seda ei saa ju ka teha niimoodi, et ma noh, vaimses mõttes oksendan enda tühjaks, ütlen kõik, mis mul öelda on ja siis ütlen, ja sina ära ütle midagi vastu ja lähen minema, on see lahend siis.
Mina ütleks niimoodi, et kui kutsutakse spetsialist kuskile rahvaete esinema ja mind kutsute esinema, siis loomulikult oodatakse ka seda, et ma midagi räägin, mitte istu seal vaikides. Nüüd ei saalist inimesed said küll sõna ja kus juures olid väga, väga tõesti väga asjalikud etteasted saalist, nii et mul oli ka neid väga huvitav kuulata. Aga mis puhutab minu juttu, siis ma olen seda põikpäin inimene, mul on omad põhimõtted ja kui kellelegi ei meeldi, siis just nad tihti on mulle öeldud, et see on demagoogia, sest kui ei ole midagi vastu öelda, no siis tõmataksegi, tiritaksegi see samune loosung välja demagoogia. Aga mul on teinekord väheke raskusi publiku ees esinemisega, sellepärast, et kui mind, ma mõnikord ei saa aru, et kellena mind on kohale kutsutud. Et ma no, olen
siin 30... ongi see punkt, et ja? Kui ma kutsun kellegi, siis tõenäoliselt ma mitte ei kutsu teda sellepärast, et ah, tule ja plagise midagi, küll nad kuulavad. Ma annaks sulle kümmekond väga konkreetset küsimust ja punkti
antud.
Ette.
Need ei antud, jah. Aga Keino, küll ma saan hakkama. Aga asja on selles, et ma olen tihti peale topelt rollis. Et ühelt poolt ma olen 35 aastase staasiga harsti, just näha tuntud spetsialist ja avaldan siin igasugu kirjatükke, 10 raamatut ja mida iganes. Ja minult eeldatakse spetsialisti arvamust, aga samas kui mind kutsutakse kohale kui Riigikogu liiget, siis Riigikogu liikme ainus funktsioon on istuda, pööritada silmi ja lasta ennast sõimata. Absoluutselt just poha, mille eest. Ja
no, siin, aga ja see on kõige suurem sündistus ka, et ei teha, kas ta nüüd teeb midagi ära. Aga kui sa lähed praegu üksi, ütleme 100 vastu, 100 inimesele seletama, mida tuleks ära teha, ja need 100 lähevad omakorda oma parteide peakontoritesse, et näed, Vassiljev ütles, et nüüd oleks vaja niimoodi teha, et aga mis see meie partei seisukoht oli selle koha pealt?
Ja partei seisukoht on selle koha pealt midagi hoopis muud, mitte see, mis mina rääksin. Tähendab, kui isegi kui ma lähen kuskile Riigikogu liikmena esinema, jah, ma olen kohustatud esitama oma erakonna fundamentaalsed suunad, aga ma räägin tavasti ikka seda, mida mina isiklikult asjades arvan, täpselt samuti nagu ma siit raadios praegu räägin seda, mida mina isiklikult arvan asjadest ja mis võiks teha võibolla teistmoodi ja sellepärast tundub, et ma võibolla liiga palju kritiseerin. Mulle on muuseas öeldud ka, et miks te olete nii negatiivne, sõimate kõike. Ma olen tegelikult väga rõõmus inimene, et mul on alati hea tuju, kui paistab päike ja laulavad linnukesed ja tänaval on ilusad inimesed, kes naarataksid mulle vastu, aga mille pärast need ilusad inimesed nad ei naarata, nad on kuidagi väga mornid teinekord, ja. Aga mis puudutab minu esinemisi, siis kui rahva ees räägid, hakkad nagu asjast rääkima ja siis rahva seast tulevad küsimused ja üks, teine ja kolmas ja kõik on ühel ja samal teemal. Rahvas küsib, miks te saate nii palju palka? Mina üritan...
No see on juttu... kõige lihtsam küsimus, millest võibolla tõesti nad aru saavad ka, aga...
Mina üritan keerata teema selle peale, et kuulge, et inimesed räägi on parem sellest, miks teie nii vähe saate, mille peale mulle vastatakse, aga see meid ei huvita, miks me vähe saame, meid huvitab, miks teie palju saate. Võt niimoodi.
Oma ette, jälle olukord, mida võiks muidugi ajaloolises plaanis vastata, et Eesti NSV ülemnõukogu... Või vabandust, Eesti Vabariigi ülemnõukogu määras ära
ja.
Ametipalgad, 4-kordne keskmine, eks ole. See oli vist esimene asi, mis vastu võeti, teine oli loomakaitseseadus. No ja siis niimoodi jäigi kuni selleni, kui nüüd enam seda seost ei ole, nüüd on palga... Astmed või kuidas seda
ei, nüüd on seotud presidendi palga. President on palgas palga. Ja siis kõik presidendist madalamad ametnikud, nende palgad on teatud koefitsientidega seotud presidendi palgaga, aga no mingisugune regulatsioon peab olema, ega mina selle palganumbri üle ei otsusta tööhandja, ehk rahvast tuleb välja. Sellist palka maksab, eks ole, no ju siis selle tööst makstaks sellist palka. Muuseas, iga ühel, absoluutselt igal Eesti Vabariigi kodanikul, mitte kodanikul küll mitte, igal kodanikul on võimalus kandideerida Eesti Riigikogusse, minge sinna, palun, katsuge seda tööd teha, võtke see palk vastu ja vaatame, kas te olete õnnelikult. Töö on tegelikult üsna keeruline, raske, psühholoogiliselt raske ja ma ütleks niimoodi, et sellest, kuidas meid seal sõimatakse, võiks ka rohkem palka saada, võt nii.
No, heakene küll, ega siis...
Aga tühja sellest palgast
sõimatakse et... ka kahel põhjusel, mida ma praegu nimetama ei
hakka. Ma saan pärast... kohe täna seest ka sõimata, sellepärast ei, no, palgast kui... ei tohi rääkida.
No see nali ongi, et kui ja. Ma ütlen need kaks põhjust välja, siis hakkavad mõlemad pooled mind ise seisvalt no, sõimama. Ja see ei ole praegu nii tähtis, et see peaks niimoodi olema. Aga kas sa võid nimetada ka niisugusi vägevaid saavutusi, mis vastaksid meie põhiseaduse preambulis seatud eesmärkidele, No, et nad ei oleks nii reklaamimaigulised, nagu et me elame täna tunduvalt paremini kui Pätsu ajal, sest siis oli niimoodi naamoodi, aga praegu meie statistilised näitajad, noh, nagu ma olen toonud siin idiootliku näidet, et 1 euro tänane on ju kunagine ainult läbi rahavahetuste 156 rublane inseneri palk ja Ansip ütleks kahtlemata statistika järgi teenis insener nõukogude ajal 1 euro kuus ja te mõelge kui palju ta pidi tööd tegema ja nii edasi, aga sa võiksid nimetada mulle mõne saavutuse mis tõesti on No, vaata, frontaalselt taganud Maslow püramiidi alumise astme võimalikult paljudele inimestele Eestis. Selle hulka käiks eelkõige rahulik uni, et inimene ei järka külma higiga ja ei mõtle, kas homme võetakse korter ära.
Tead, aga unehäiled ongi väga palju praegu, sellepärast mulle need inimesed kirjutavad päris palju, esitavad igasugu küsimusi oma tervise kohta, nii et unehäired on praegu ääretult palju, vanasti minu meelest nii palju neid ei olnud. Aga nüüd, mis pudutab meie saavutusi, mis peaksid olema, siis mis peaksid lähtuma Eesti Vabariigi põhiseadusest, siis põhiseaduses pole statistikast mitte ühtegi sõna. Ja küll on aga seal jah, et me oleme vaba rahvas ja vaba maal nii edasi, eks me mõõdukalt vabad ju oleme.
Aga mis saavutused ikkagi
ja,
oleks?
Ja mõõdukalt vabal maal, ehk siis tähendab Euroopa Liidu provintsis me elame, aga mis puudutab, võtta meie iseseisvat riiki, eks ole, üks riigi tunnuseid on riigi piir. Ja aga tuleb välja, et Eestil polegi üldse riigi piiri, pole mitte kuskil sellepärast, et lääne pool seal on Läti, eks ole, nendega riigi piiri ei ole, see on Euroopa Liit, aga ida pool riigi piiri samuti ei ole, on mingisugust ajutsed lepingud.
Demarkatsiooni joon, sellepärast, et ühe legendi järgi tuleb ju välja, et vabadussõda ei ole lõppenud.
No näed sa, see on umbes nii kui Israel ja Palestiina vahel, eks ole ajutine demarkatsiooni joon ja püha sõda kestab.
Kestab.
Nii et sellist ütleks tähtsaimat riigi tunnust nagu riigi piiri meil ei olegi ja niimoodi me selame. Kus juures peale selle on siin pidevalt pahandusi mingite vene lennukitega, mis lendavad seal mina mäled kas suure või väikse Vaindlu saare kohal. Asi on ju selles, et ka need ajutised jooned, neid on tegelikult 3 tükki, et on olemas maismapiir, merepiir ja on olemas õhuruum ja kõik need 3 joont on absoluutselt erinevad ja õhuruum on Eestil natuke väiksem kui merepiir, nii et see vene lennukil on täielik õigus teha oma viraase just nimelt tol Vaindlo saare kohal, ma tõesti ei mäleta, on see suur või väike ja mitte ühtegi rahvusvahelist reeglita sellega ei rikko, aga välisministeeriumi ametnikud, kes geograafiast ei tea mitte mõhkugi, igakord siis saadavad sinna noodi, nii et neid noote on seal Moskvas nii palju, et võib terve sümfoonia maha mängida.
Jaa, 4. oktavis juba ei ole eda midagi, eks ta niimoodi ole, eks see õhupiir ole jah umbes nii nagu kuulutuslehes, et müüa ära vedamiseks mõtteline osa majast.
Ja võib-olla isegi kahemõtteline.
No jah, kahemõtteline, see on muidugi juba
huvitav. Ei, kahemõttest ei tohi, seal istun mina ja loen lehte.
Jah, nii et tegelikult mingisuguseid olulisi saavutusi sa selle pika tiraadiga ikkagi välja öelda ei saanud.
Peale aga selle, ei saanudki, ja see ongi demagoogia, see ongi demagoogia, ja täpselt, sellepärast, et kui on selline küsimus, siis teistmoodi ei oskagi vastata.
Eks see demagoogia algne tähendus oli tegelikult ka hoopis teine, kui ta täna on, aga noh, ei ole midagi parata, täna me oleme harjunud. Sa kasutasid siin veel kohutavad sõna, fundamentaalne seisukoht, tähendab, teie parteis on ka fundamentalistid, jah?
Kindlasti on ja meil on isegi asutajad liikmed ja suurem osa neist on elus.
Nii, nüüd aitab küll. Aga et jõud peaaegu tervise peale, eks ma tahaksin küsida natukene, vaata, meie, no need õiged inimesed, need vabariigi kodanikest veel kõrgemal olevad. No vabariigi kodanikud ma ükskord üritasin üle lugeda saate järgi. Neid tuleb natuke üle 20, kes on vabariigi kodanikud, kui uskuda telesaadet. Seal ühed ja samad näod korduvad kogu aeg ja sina vist ei ole seal olnud?
Ei, ei ole.
Ei ole vabariigi kodanik.
Ei ole. No, ma olen lihtsalt korralikus nime.
Kes on vabariigi kodanikes kõrgemad, nemad käivad ju oma tõbesid ravimas igal pool välismaal. Toomas, sa vii ilmselt sõltis Eesti arsti juurde Soome oma põlve opereerima ja president ja kes kõik. Miks nii?
Miks nii? Sellepärast, et tegelikult, nii see peakski olema. Sellepärast, et ma olen uurinud tervishoiukorraldust mitmetes riikides ja näiteks Taani, mis on oma suuruselt võrreldav täiesti Eestiga, väikses riigis ei ole mõtet pidada tervishoiusüsteemi täies mahus. Sellepärast, et on olemas operatsioone, mida tehakse harva ja ei ole mõtet vastava spetsialisti välja koolitada. Ja taanlased saadavad oma patsiendid üheks operatsiooniks Inglismaale, teiseks Prantsmaale, kolmandaks Saksamaale ja see on täiesti õige. Nii see peaks
kas sa saadavad kõik patsiendid või ainult on näiteks see unikaalne tõbi, sellepärast, et see tõbi on presidendil?
Ei, nemad täiesti tavaline kodanik, kellel on vaja teha mingi selline lõikus, mida Taanimaal ei tehta, läheb Inglismaale ja seal tehakse see lõikus ja see on täiesti normaalne. Meil peaks ka niimoodi olema.
Et
ja
iga inimene?
Iga, absoluutselt iga. Ja asi pole mitte selles. Tähendab, ma arvan, et ma ei tea, kas ma julgen nüüd välja öelda, kas mind ei võeta sellest vastutus, äkki on see pühaduse teotus, aga ma arvan küll, et presidendi põlv ja külajoodiku põlv on anatoomiliselt täpselt ühe sugused, aga mitte mingit vahet ei ole.
Külajoodiku põlv on tõenäoliselt.
aga kohalt ikka kergem.
Kulumisastmed ja muud külajoodik kõnnib jalgsi, president sõidab autoga ja see võib olla niimoodi põlistatud põlv juba.
Ja aga president sõida küla poodi. Ja selle küll, aga vaat, mis muutab neid operatsioone, siis Euroopas kehtib ka patsientide vaba liikumise printsiip, mis on ka Eestis vastu võetud, nii et seaduse järgi on igal Eesti kodanikul täielik õigus sõita ravile, operatsioonile, protseduurile, uuringule, ükskõik, kus kohta Euroopa Liidu piires. Ka täna ta kes võib maksab? Seda teha, ostab pilet ja muud, kui läheb ja Eesti haigekassa maksab.
Peab maksma.
Ja maksabki, kus juures Eesti haigekassa maksab. Ainult asi on selles, et Eesti haigekassa maksab haigekassa hinnakirja järgi. Aga Eesti kodaniku kindlustuskate on 4 korda väiksem kui sakslase kindlustuskate. Nii et eestlane võib minna lasta oma põlve, õlga või ükskõik missugust ihuliiget opereerida Saksamaal, aga 3/4 operatsiooni hinnast peab ta omast taskust maksma.
Seega Saksamaale ta jõuab kuhugi Poola piiri äärde, kaugemal ei saa ja seal tulebki lõigata. Ja.
pool jalga lõidatakse siin, pool jalga teisel pool piiri.
No,
nii et see patsiendi vaba liikumise printsiip meil ei kehti.
Füüsiliselt ei, tööta, ei ole võimalik. Kehtib,
aga ei töö, aga rahaliselt ei ole võimalik. Ja rahaliselt ei ole võimalik. Ja kus juures Euroopa Liit imestab selle üle, et miks me andsime teile ju vabaduse ravida ennast absoluutselt igal pool parimates Euroopa haiglates. Miks te seda ei tee? Miks te helistate oma küla posijate juures ennast ravida, kui teie käsutuses on Berliini parimad professorid? Ja kui tuleb välja, et näed, et meil pole selleks raha, siis jällegi Euroopa komisjon ütleb, et aga miks te siis ei tõsta oma kindlustuskatted sakslaste tasemele? Et miks te olete neil lollid ja laisad, miks te ei viitsi rohkem teenida? Nemad ei saa alati aru sellest.
Aga milles siis asi tegelikult on?
Ja tegelikult ongi selles, et me teenime liiga vähe selle pärast.
Meie õigusruum on loonud tingimused, on kus loonud, ei ole enamikul võimalik teenida nii palju, et selle samakärnase püramiidi alumist astete.
Mitte õigusruum on kõik õige, sellepärast, et meie õigusruumi järjest rohkem ja rohkem keevitab kokku Euroopa Liit. Nagu saksad ütlevad, nii on. Ja vastu veidlemine on mõtetu. Aga meil on hoopis teised majandusreeglid.
No seda ma pidasingi silmas, et meil on reeglid, maksustavad ja noh, niimoodi. No,
on maksusüsteem ka muidugi, ja, aga ei, no, kui oleks mida maksustada, sellepärast, et kui meil praktiselt puudub majandus, puudub põllumajandus, mingid mutikesed kasvatavad seal oma tarbeks kartulit ja üritavad siis oma pereliikmetele ka seda nii kui tuua, aga põllumajandus, kui selline meil puudub, majandust meil ei ole. Eesti rahvuslik koguprodukt on ääretult väike ja seal tulenebki see, et ei ole võimalik tööd töötajatele maksta suuremat palka ja haigekassa rahad tulevadki ju palkadelt.
See tähendab, et põhimõtteliselt, kui on unikaalse haigusega isend, ma kasutan veel
ei,
kui
on unikaal, ei, on olemas veel teine regulatsioon, see on puhtalt Eesti sisene. Kui on unikaalse haigusega isend ja kui ei ole spetsialisti või meetodid Eestis, mis võiks, millega võiks seda haigust nagu leevendada või tohterdada välja ravida, siis tuleb kokku haigekassas komisjon ja otsustab, et selle patsiendi tema elu päästmiseks me saadame haigekassa kulul näiteks Saksamaale ja siis toimubki see täielikult 100% haigekassa kulul. Välja arvatud muidugi pilet siia sinna, seal elamine, tagasi saatmine, järel ravi ja nii edasi. Nii et üheks päevaks läheb sinna Saksa kirurgide juurde, võetakse jalg maha ja siis hüppe ühel jalal tagasi.
Siin on tegelikult mitmeid näiteid, kus inimesed on pöördunud omasuguste poole, et haigekassa küll maksab siit maalt siia maani, aga see on 10-15% üldkuludes.
Ja.
Siin on nii kooma näited, kui minu meelest oli ka Itaalias vist südame siirdamine või midagi taolis 10 aastat tagasi. See tähendab, et haigekassa peseb oma käed puhtaks. Me maksame su operatsiooni, aga kuidas sa sinna ronid? See on sinu asi lihtsain näide. Ja. Sellest on, mis oli nüüd maakohtadega, aga mis kehtib ka Tallinnas, kui inimene viiakse kiirabiga ära, siis tagasi tuleb, kuidas sina tahad. Ja sellest me oleme siin Tallinna piiri mõõtudes rääkinud, aga vahetult pärast seda tuli ka linnast linna kiirabid.
Ja muuseas, kui nüüd väiksed haiglad kaovad ära, siis peavadki inimesed rohkem oma haigusega sõitma kuskile suuremasse keskhaiglasse.
Aga nüüd, Viktor, inimene... saab kapitaalse trauma. Ütleme sääreluu, reieluu. Seda me teame, mis moodi ta näeb välja siis, kui kiirabi on oma töö teinud.
Ja.
No on tagatud, et ta ei saa minema.
Ja on tagatud see, et ta ratastoolist lükatakse haigla uksest välja trepi peale.
Sõltumata kliimast ja nii edasi.
Ja see on vale, et trepi peale. Tegelikult peaks ta trepist alla ka lükkama, sest trepp on ka haigla territorium.
No heakene küll, võibolla koguni siis ajavärava taha, aga...
Ei, edasi huvita, ei ole enam tervishoiusüsteemi probleem.
Seega siis, no see on ju nagu... Üks oli vist Vilde kirjutas mehest, kes raviti terveks selleks, et ta maha lasta ja muide praegu on üks ülemaailmne suur projekt ka niimoodi arengujärgus, kus tahetakse kloonida Hitler selleks, et ta ametlikult süüdi mõista ja üles puua.
Okei, okay, kuule see kuidagi haakub
ja anneb meie
topelt vabaduspühadega.
Kiirabi ei saa ju pärast seda, kui ta on koodid kokku lappinud, visata inimese välja ja
aga jätada... kiirabi ei saa teda ka sõidutada, sellepärast, et see ei ole enam tervishoiu teenus ja vaat me olemegi täiesti ummikus selle asjaga, sellepärast, et kiirabi asi on haige inimene tuua teenuse juurde, aga pärast sõidutada teda koju või poodi või sugulaste juurde või välismaale puhkama, see ei ole üldse kiirabi
asi. No nüüd ongi see, et sellega tegeleb teine firma, aga teises firmas Tallinna oludes saad sa tellida, ütleme, kui hilisõhtul on inimene oma... värgid kipsi saanud, siis saad sa tellida transporti alles hommikul.
Ja, aga tead sa, ka see ei ole siiski mitte organiseerimise küsimus, see on puhtalt majandusprobleem, sellepärast, et probleem on selles, et inimestel ei ole raha. Tegelikult peaks olema niimoodi, et iga suvaline pensionär, et okei, kui temaga juhtus seal, jumal hoidku mingi õnnetus, et õmmeldaks kinni, pandaks kipsi, mida iganes, ja siis see pensionär võtab oma raha pataka taskusteks ole ja tellib, et takso, limusiini, lennuki, helikopter,
tema mida iganes, 20 aasta taguses 156 rublasest palgast on 1 euro alles jäänud.
Järgmisel
juhul kaks, see tähendab temalt on kaks korda konfiskeeritud rahavahetust, et on kogu tema varandus.
Ja meil inimesed massiliselt saavad mingid sotsiaaltoetusi, mis on alandav, et peavad käima kohalikus omavalitsuses sotsiaalosakonnas kätt väristamas ja tõestamas, et nemad ei saa hakkama.
Tähendab, metoodik on vale.
Tegelikult. Sotsiaaltoetus on alandav inimesele ja sissetulekud peaksid olema sellised, et ka madalama palgaga inimesed võiksid lubada endale kõiki elementaarselt nende eluks vajalike teenuseid, olgu see siis takso, olgu see teatripilet, lastele mängu asjad ja arvutid ja nii edasi. Aga me lihtsalt oleme vaesed ja sellest tulebki see tüli, et kas kiirabi peab nüüd haige sõidutama koju või ei pea.
Tegelikult olles realist, ma ütlen, et peab. Täisteenus. Kui sa võtad inimese tema tahte kohaselt kodunt ära, siis pane ta sinna tagasi. See on loogiline, eks ole? See ei ole ju nii, et ma lapin su ära selleks, et sa haigla väravad aga surnuks külmuksid. Selleks oleks väga lihtne. No kui me ei killustaks nii meeletult süsteemi, kui me hakkaksime taas looma seda sama vana polikliinikusüsteemi, seda sama, et on oma autopark, nii nagu oli kunagi ministeeriumi autopark või kiirabi autopark või mis kõik olid, need olid olemas, need olid teovõimelised, kuna neid on rohkem, on tegelikult üksik osa ka odavam, see kõik on võimalik paika panna, kui ei oleks seda totakat ahnust. Ja nüüd sa ütled, et haigekassal ei ole raha. Selleks, teiseks, kolmandaks, neljandaks. Järelikult haigekassa töötab ju oma printsiibilt valesti.
Jah, vaata põhimõtteliselt on ju olemas eratervisekindlustus, on olemas...
On olemas, on muidugi, olemas, on olemas oma raha minu kätte ja ma hakkan paluma, et õigel ajal ära sureksid.
On olemas erakindlustusfirma, mida ma praegu nimetama ei hakka, kuna ta mulle maksnud ei ole, mis sõlmib tervisekindlustust. Ja seal on mitme hinnaga pakette, kõige odavam pakett tuleb kindlasti odavam kui haigekassa kindlustus muuseas. Natukene kallim pakett, mis on umbes samas hinnas meie haigekassa kindlustusega, see katab ka hambaravi muuseas ja mitte mingit 19 eurot suu lahti tegemise tasu, vaid lihtsalt kogu vajaliku hambaravi. Nii et on võimalus täitsa olemas, aga probleem on selles, et meil on solidaarne tervisekindlustus.
See tähendab, et kui sul on kuu aega maksmata, siis sul ei ole enam tervisekindlustus. See on ainukene solidaarsuse väljend.
Solidaarsuse väljend on ka see, et mina oma palgast maksan sotsiaalmaksu tunduvalt rohkem, kui mina suudaksin seda ära tarbida, aga minu M, kes palka ei saa, saab pensionit ja haigekassale ei maksa, tema on siis solidaarselt minu raha eest kindlustatud ja tema muusias tarbib seda haigekassa raha tunduvalt rohkem kui mina, sellepärast, et on vanem inimene järelikult
ja rohkem. Ja kolmas haige. Komponent siia juurde haigekassal ei jätku sellepärast raha, et sinu M tarbib ja alati võib vajada ju kellegi kraesse.
Tähendab, ei jätaks me ju hämma rahule, aga on ka teiste inimeste ämmasid, no, näriks nende kallal. Ja. Et tegelikult nemad ju ongi see kurja juur, kes tarbib ära sotsiaaltoetuste rahad, pensionirahad, haigekassa rahad ja mitte midagi ühiskonnale tagasi anna ja isegi on räägitud seda, et nad on Eest tekitanud tohutud kahju nii moraalselt kui materiaalselt, kuna nad on elu aeg töötanud nõukogude võimu heaks. Võt niimoodi.
Aga siiski... Üks euro kuus või isegi vähem.
No, näed sa.
Tegelikult selle eest tuleks hakata neile kompensatsiooni maksma.
Näed, aga kui tulla taga... Ja siin tekibki küsimus, et kes on õige eestlane. Kas õige eestlane oli see, kes...
oli tööpõlgur omal ajal.
Kes ja nüüd on rahvuskangelane. Kes põgenes ära välismaale. Või õiglane eestlane oli see, kes siis sakslased poolel võitles või kas see, kes ära põgenes. No, mis õige eestlane see oli. See, kes tegi koostööd okupatsiooni võimudega. Kah, ei olnud õige eestlane, tuleb välja, et annud kõige eestlane ongi surnud eestlane. Teda ei saa milleks süüdistada. Aga
no,
siiski me
oleme...
No ei ole viisakas, aga tuleks korra tagasi elavate eestlaste juurde, et kui haigekassa saadabki kellegi välismaale ravile, kui keegi suudab läbida selle komissioni ja selleks peab olema väga terve inimene.
Ja selleks peab olema
komission läbida, ja.
Õige tiitel, ma kardan juures.
Ma ei ole selle komissioni liige, ma ei ole kunagi juures olnud, ma ei tea, mis, kuidas ma nad teid otsused langetavad.
Sinna laseb,
jah. Kas sinna, jumal, hoidku, ma väga loodan, et mul ei ole sinna kunagi asja. Aga kui keegi üks Eesti elanik saadetakse siis haigekassa kulul Saksamaale ravile, siis see tähendab seda, et solidaarselt jäävad 100 last ravimata. Nii et see on tegelikult komissioni jaoks väga ränk otsus, kas nad ikka saadavad selle inimese või surguda kurat maha, aga selle raha eest ravime perspektiivsemaid, nooremaid inimesi. Ja siin on juba väga rasked eetilised probleemid. Sellepärast, et kõiki ravida meil Eestis ei suudeta ja iga päev tuleb nii meedikudel kui haigekassametnikel otsustada, keda me ravime, aga kelle saadame häda tapmisele.
No võt, jah, sinna ma tahtsingi jõuda, siin on väga palju siukesi väga õrnu küsimusi, sest üks asi on, kui sul on patsient väga hullus seisus, aga samas on ta olnud Eesti peaminister, on meedia teinud temast vaata, et ikooni inimesed räägivad, et ta on teinud niipidi, ühed ütlevad, et tema tõi meile vabaduse, teised ütlevad, tema hävitas kogu meie põllumajanduse, noh, kõigil on muidugi õigus ja nüüd siis tegelikult, jah, tema peale pannakse kinni meeletu ressurss, kus juures, ja. See ei ole mitte nüüd see ressurss, et arstide oskused vaid rahapaki armust lastakse arst selle kallihinnalise organismi peale tegema ime.
See on ainult raha
ja küsimus. Samas ja. Võetakse see raha, nagu sa ütlesid, sajalt raskematel juhtudel 10 000.
Ja täpselt nii see ongi.
Seega... Me oleme jõudnud jälle ühe punkti juurde, kus meie riigi alused on põhimõtteliselt valed. Ja vaata, kummaline. Üks ilus inimene kirjutas mulle, et tema hakkas rääkima ühes suhteliselt akadeemilises seltskonnas Maslow püramiidist. Ja talle tehti kahe suuna pealt korraga märkusel, Maslow püramiid ei kehti enam.
Ja.
Mida ma muidugi ette ei kujuta, sellepärast, et kes nii ütleb, peaks esimesena söömise, joomise, magamise maha jätma,
ja.
Rääkimata sigimisest.
Võt, väga huvitav on see, et me kogu aeg räägime sellest, et me oleme demokraatlik riik, eks ole, liberté, fraternité, égalité, eks ole.
Mis on muide väga vastuolulised asjad, need ei ole ühte punti pandavad.
Võt, see on hoopis eraldi saate teema,
ja.
Aga samas me käitume üsna tihti nii nagu on omane teha monarhias.
No,
sellepärast, et jah, feodaalühiskonnas või võtame, on lihtsam võtta absoluutne monarhia, eks ole, see on nagu piltlikum, näitlikum absoluutne monarhia, seal tulebki kuningal ja tema idiootidest sugulastel teha kõige keerulisemad, pärast see on igal juhul päästa nende elu, teha elu mugavamaks, teha ka kosmeetilisi lõikusi, eks ole, üks kõikel arvel, aga see on põhjendatud, sest ta on kuningas ja sellega on kõik öeldud.
See on nüüd printsiibi negatiivne külg. Juhul, kui on tegemist olukorraga, kus tõepoolest ainult üks inimene valdab süsteemi, see peaks olema nüüd väiksem süsteem, ütleme mõni tuhat inimest, kes kaotaksid sõna otseses mõttes pea, kes ilma käsuta ei teaks minnal künda külvata ja nii edasi, ei teaks kellega sõtta minna, kuidas ajada diplomaatilisi suhteid edasi, vaid siis on vaja taastada organism. Aga siit me jõuame juba pool filosoofilise kodaniku kontseptsiooni juurde, kui kodanik peab olema suuteline relv käes kaitsta oma kodumaad, siis alates teatud vanusest inimene ei ole enam kodanik. Hea küll võtab mõni saja aastane ett, püssi, paneb paugu ära, sellest tagasi löögist tema luugere variseb laiali. Ei ole ta siin peale hea tahte näidanud mitte midagi, sest vaja oleks 3 pauku.
Ja teatud vanuses mees ei ole võimeline 3 pauks.
Ja.
Jah, vaata sellega on niimoodi, et näiteks võtame 45. aasta Saksamaa, et seal tulid küll poisikesed, eks ole, ja päris vanad seal 80. aastased mehed püssi alla ja kus juures, võt, kuidas neid nimetati, need päris vanu, saksakeelne sõna oli Sturm või Volksturm, täpselt niimoodi ja kus juures, et nendel oli veel enda kohta siuke väljend, et wie alte Affen sind neue Waffen, et meie vanad pärdikud olemegi Hitleri kuulus salarelv, et niimoodi ja. Nii et ei, miks mitte, et vana mehe luua varrast tuleb ka pauku, kui ka vaja on, teine asi kas ka meie rahva puhul, aga meie ühiskonnas ja Eesti vabariigis demokraatlikus ja vabas nagu ta on diskrimineeritakse vanu mitte vanu, vaid ka üle keski ja inimesi pidevalt näiteks
diskrimineeritakse alamklassi kui noh niimoodi
mitte ainult alamklassi, vaid diskrimineeritakse ka teatud vanuses inimesi sellepärast alates 65. eluaastast näiteks panklaenu ei anna võt ei anna ja kõik küsis ja kõik kuidas.
No see on nüüd jah, juba nüansid niimoodi
erasektoris. Teatud teenuseid vana inimestele ei võimaldata.
Jah.
Ja aga... 65 ei ole kurat mingi vana inimene. 60, kui vaadata palju neid riigikogus istub, eks ole 65-aastaseid ja vanemaid inimesi, on suuteliselt küll Eesti riigi asjade üle otsustada.
No on küll, ega siis inimene ei pea muutuma loilakaks. See on ka nõuab teatavat eelsoodunust ja nii sama. Nii edasi, aga ikkagi see probleem, kui nüüd võtta selleks 45. aastasse, no lähme natuke varasemasse, lähme 24. Kujutame endale ette. Millest jäid ilma inimesed selle arvelt, et Lenin palsameeriti, et ehitati hoone, millel oli ainult, noh, selle sama pimeda maniakaalse usu kinnistamise kultus vajadus kellegi huvidest. Ja, aga samal ajal võibolla surid nelga.
Ja.
Ei tea, kui palju, siit muidugi sulle ka veel Viktoriini küsimus, kui palju peab koorima kartuleid, et Eesti rahvas, ütleme, miljon inimest saaks kartuli koortest kõhu täis ja kuhu pannakse need kooritud sisud?
Ah, nii,
need lähevad riigile, jah?
Ei, sisud, need on McDonald's sisse lõpulikult ja McDonald's on ilmselt ka vastavid arvutisi teinud ja küllab te oskad öelda. Aga mis põdutab nüüd mausoleumi, siis ega sellest mitte midagi uut ei ole, lähme ajaloos veel rohkem tagasi. Kui Vaara ehitas püramiidi, siis sai ju ka tuhandeid inimesi seal surma ja mida iganeseks.
Tunnistada on, jah, sellel ei ole tunnistajaid.
Tunnistajad ei ole ka töö, oli kõige ränk raske, selle asemel oleks võinud teha midagi muud kasulikumat, kaevata kanaleid või ma ei tea mida, aga ehitati need püramiidid, seisavad siia maani.
No see on võibolla kõige tugevam osa kogu sellest võrgustikus, kus olid ka kanalid ja kõik teised asjad, aga ega me ei tea.
Ma ei tea, kas 3 aasta pärast Lenini mausoleumist on midagi alles.
Aga tuleme ikka selle sama teema juurde, tähendab, meie riik käitub oma alustelt valesti. Just selle sama Maslow püramiidi alumise ja. Astme eitamise läbi teatud inimeste suhtes ja väitmisega, et tegelikult meie siin Maslow püramiidi tipus võime rääkida oma vaimsest, enesetäiustumisest, kirgastumisest, unistada ja nii edasi.
Aga
see ei ole ju tervik.
Ja tähendab, see meenutab natuke Ameerika telepastori esinemist, eks ole, sest meie püramiid ripub ju õhus. Ja kuna see püramiid ripub õhus, siis keegi tõstab ennast kõrvus selle püramiidi tipu ja ainult sellist mullikesida võibki sealt ajada. Nii et, aga jällegi, rahval on vaja usku. Rahval ongi vaja lendavat püramiidi, sest inimesed tahavad midagi uskuda. No, miks nad ostavad neid loteriipileteid iga nädal?
Uppu ja haarab õle kõrrest võib-olla.
Ta haarab kujuteldavast õle kõrrest. Ja sest inimene, kui ta ostab selle loteriipileti, ta ostab endale paar
lootust.
Tundi lootust ja paar tundi isegi õnne eelaimtust.
Ja siis terve nädala depressiooni.
Aga see on nagu narkomaani, et tegelikult pole ühtegi narkomaani, kes ei saaks aru, et ükskord tapab ennast nende süstidega, mitte keegi ei arva, et need on tervisele kasulikud, aga ta teeb selle pritsi ära, eks ole, ja ongi 2 tundi õnnelik, täiesti õnnelik, ta teab, mis selle järgneb, aga 2 tundi on ta õnnelik, sama õnnelik nagu inimene, kes ostis endale eluteripileti, sama õnnelik nagu see inimene, kes läks ja hääletas Reformierakonna poolt.
No ja see muidugi käib siia juurde, sest anna jumal, et me suudame Eesti rahvast ikka killustada nende pimeda usu läbi erinevatesse erakondadesse.
Aga vanas Roomas ja Kreekas oli ja jumalaid oli palju, aga nad kuidagi jumalad said sõbralikult läbi.
Ja võib-olla neil oli oma hierarhia.
Hierarhia oli, aga hierarhia oli paika pandud ja kuidagi ei toimunud sellist asja, et Zeus oleks seal Artemisteks ole ahistan surunud ta oppositsiooni ja mitte kuulda võtnud ja nii edasi. Rahvas võis vabalt ohverdada ühele ja teisele ja kedagi ei pandud vangi sellest, et ta ohverdas nüüd ütleme Apollole näiteks. No, ei pandud vangi sellest. Seusile pidi kammutagi
anna. Absurd siit muidugi tuleb, sest kui on tegemist demokraatiaga ja kus hääletatakse ja kus ühest häälest võib sõltuda kõik, kuda kurat on võimalik, et mingid vähemused nõuavad endale siis õigusi, et meie tahame vastu teie otsust olla teiega võrdsed.
Vähemustega on üldse keeruline probleem, sellepärast, et ma kardan, et tänapäeval just enamus vajabki tunduvalt rohkem kaitset kui vähemust, kui vähemused, sellepärast, et vähemused, nad on kunstlikult üle saibitud ja nad karjuvadki väga kõva häälega, aga enamus kuidagi on nagu rahulikum, vaatab seda asja pealt ja siis tulebki välja, et vähemuse on nagu rohkem õigus, sest nad karjuvad kõva häälega.
No nii, Viktor, aitäh! Sellega paneme punkti ja head kuulajad, meid on ju enamus!
Ja valgast viiru vereni sa ruuta. Kaitsma kodumaad, me vabadust on varitsemas rõhujad. Kindel kui rau on meie meeste meeled või meil või hau. Nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelnaad, et Eesti mehed annud ära isama. Kindel kui rau meeste meeled või meil või hau, nii kinnitavad keeled ei või ükski ütelda, et Eesti mehed annud ära isama. Kui haidus mees me tulle kormame ja tagasi me lööme vaenlased, surma ei karda Eesti maale vaad, Eestit korjastada laseda. Kui ainus mees me tulle kormame ja tagasi me lööme vaenlase, surma ei karda Eesti maale vaad, ei iial Eestit korjastada laseda. Terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägemus, võib võita vaenlast kangelat ja rangelat. Üles mehe vahvamaad, kes Läti piirist Narvani ja terves Eestis elavad, sest veel on Eestis vägemus, võib võita vaenlast kangemat ja rangelat. Julgust ja kallis on julgust vaarus tugevust või välgub paugub pesku ja raames sadamasses teete mehed vahvamaad kel kodumaa veel kallis on ja kallis on kui ainus mees me tulle kormame ja tagasi me lõe Surma ei karda Eesti maale vaad, ei liia Eesti torjastada laseda. Kui ainus mees me tulle varmame ja tagasi me lööme vaenlase, surma ei karda Eesti maale vaad, ei liia Eesti torjastada laseda.
Saade on salvestatud 2013. aastal.